Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 28 shkurt të 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se zgjedhja Hashim Thaçit për president mund ta thelloj krizën politike në Kosovë. Hillary Clinton ka arritur fitore në votimet partijake të demokratëve në Karolinën Jugore. Në Varshavë, proteste në mbështetje të ish-presidentit Lech Walesa. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton ka arritur fitore të rëndësishme në garën e djeshme të Partisë Demokratike për nominimin presidencial në shtetin Karolina Jugore. Me rezultatet e numruara në të gjitha 46 rrethet, zonja Clinton ka fituar 73.5% të votave, ndërsa rivali saj Bernie Sanders 26% ka njoftuar bordi shtetror i zgjedhjeve. Kjo është fitoria tretë e zonjës Clinton në 4 votimet e deritashme partijake për nominim të Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale që zhvillohen më 8 nëntor të këtij viti. Agjencitë e lajmeve raportojnë po ashtu se kjo fitore është e rëndësishme për shkak se paraqet shtytje për të ashtu quajturën Super e Martë më 3 mars, kur votuesit në 11 shtete dhe në Samoan Amerikane do të vendosin se cilin kandidat do të mbështesin më së shumti. Votuesit e Zviceranë sot votojnë për nismën kundërthënëse të kërkuar nga Partia Popullore Zvicerane e Krahut të Djathtë, që mund të çojë në dëbimin automatik të personave të jashtëm që kryejnë krime. Ky referendum po bëhet pas disa përpjekjeve gjatë viteve të fundit për ashpërsimin e masave kundër personave të jashtëm, por Partia Popullore Zvicerane thotë se ato nuk mjaftojnë. Hulumtimet e opinionit sugjerojnë se do të zhvillohet një gartë e të ngushtë në votime, ku do të vendoset për dëbimin automatik për krime të rënda, siç janë dhunimi ose vrasja, por edhe për kundërvajtje të tilla, siç janë te kalimi shpejtësisë ose ofendimi i policit, nëse një vepër e tillë kryhet dy herë brenda 10 vitesh, raporton AP nga Gjeneva. Kritikët thonë se këto masa do të njollosin në mënyrë jo korrekte të jashtmit, por Partia Popullore Zvicerane thotë se ky është vullnet i popullit. Disa mijëra njerëz kanë dalur dje në rrugët e Varshavës në Poloni për ta mbështetur ish-presidentin Lech Walesa dhe për t'i kundërshtuar aksionet e qeverisë së re konservatore. Raportohet se në protest ishin prej 15.000 e deri në 80.000 njerëz. Protestuesit kanë mbajtur fotografi të ish-presidentit Lech Walesa, i cili aktualisht është ballafaquar me akuzat të përsëritura se kishte bashkëpunuar me policinë sekrete të Polonisë në vitet e 70-ta. Walesa thot se ai e kishte nënshkruar marrveshjen për bashkëpunim, por kur nuk kishte vepruar si pasaj. Mbështetësit e tij thonë se qeveria po e sulmon zotin Walesa për përfitime politike. Partia për Ligj dhe Drejtësi udhëheq qeverinë e Polonisë prej nëntorit të vitit të kaluar. Mbështetësit e saj thonë se ajo i promovon vlerat katolike dhe i ndihmon shtetasit më të varfër në këtë vend. Ministri i Situatave Emergjente në Rusi, Vladimir Puçkov, thotë se pothuajse nuk ka gjasë që ndonjëri prej 26 minatorëve të zhdukur nën Gërmadha nga eksplodimi më 25 shkurt në minierën Severnaja në lindjen e largët ruse ende është gjallë. Më tutje zoti Puçkov tha sot se temperatura e lartë dhe mungesa oksigjenit në pjesën e dëmtuar të minierës nuk do të lejojë askënd që të mbijetojë. Këto komente u bën disa orë pas eksplodimit në minierën afër qytetit të Vorkutsk, me çrast u vranë 6 pjestarë të një ekipi për shpëtim që ishin përpjekur të afroheshin minatorëve të zhdukur. Kjo ka ndikuar në ndaljen e përpjekjeve për shpëtim. Gjithsej, konsiderohet se janë vrarë 36 vet, 6 punëtorë të ekipit për shpëtim, 26 zehetarë të zhdukur dhe 4 minatorë të vrarë në eksplodimin e parë me 25 shkurt. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Analistët në Prishtinë, Driton Selmanaj dhe Imer Mushkolaj, konsiderojnë se zgjedhja ministrit të jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, njëherë është lideri PDK-s për president, pardje në kuvendin e Kosovës, mund të thelloj edhe më tepër krizën politike. Megjithatë, analisti Mushkolaj shprehet se tash është një situatë e re dhe kërkohet qasje e re nga të gjitha palët. Kronike Arton Konushevcit.
Driton Selmanaj, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pas zgjedhjes së presidentit të Kosovës është krijuar një situatë e re në të cilën mund të ndikojë në agresivitetin e partive politike opozitare, por sipas tij ka edhe elemente që mund të ndikojnë në ridizajnimin e kërkesave të tyre politike.
Kauzat që janë ngritur për 5 muaj dhe së fundmi të artikuluar dhe paqartësisht tek presidenti, duhen pas suksesshme. Sidomos rasti i fundit doli pas suksesshme, thash, kjo them që ndjenja e betejës humbur mund të arrijë agresivitetin e tyre në veprime politike. Do të thonë që bien mund të tensionohet kjo politike, mund të kemi them çaste më agresive të partive politike opozitare karshi pushtetit. E dyta që mund të ketë element tjetër e cila mund ndikojë ndoshta në rishikimin e pozicioneve politike që kanë partitë politike opozitare.
Edhe analisti politik Imer Mushkolaj thotë se situata politike mund të rrëshqasë edhe më shumë drejt një krize me zgjedhjen e presidentit të ri.
Konsideroj se opozita do të vazhdoj që ta mos e pranoj, mos e njoh do të thashë si president të vendit, dhe natyrisht në një krizë të tillë politike marr parasysh edhe paralajmimin e opozitës se të vazhdoj me veprimet e veta parlamentare demokratike siç i quajnë vetë të tjera. Unë besoj se kriza vetëm sa do të vijë duke u thelluar.
Mushkolaj konsideron se të dyja taboret politike, si të partive të koalicionit qeverisës, por edhe të atyre në opozit, duhet të mendojnë për një qasje të re për dalje nga kriza e krijuar.
Që nuk besoj se mund të vazhdohet siç është vazhduar deri tash, pasi që ne tash kemi një situatë të re, kemi një momentum të ri politik që besoj kërkon çështje të re nga gjitha palët.
Selmana i konsideron se nëse ka ekzistuar një mundësi e vogël për të bashkuar liderët politik dhe për të gjetur një zgjidhje për krizën, ka qenë dera hapur e presidencës. Por tash sipas tij edhe ajo mundësi me zgjedhjen e Hashim Thaçit president është mbyllur.
Kjo krizë politike vjen pothuajse si rezultati i rolit politik që ky protagonist i ka pasur në procesin politik. Demarkacioni është në shumë nga zoti Thaçi, çështja e asociacionit është negociuar për dy vitin nga zoti Thaçi. Kjo qeverisje në Kosovë është sinonim për si zoti Thaçi. Tash është vështirësu jashtëzakonisht, tamë është vështirësu e çështja e opozitës tek ky institucion ose ka dëshmëria atyre për të shkuar tek ky institucion. Por unë mendoj që tash të mund kemi një rol më proaktiv të faktorit ndërkombëtar.
Partitë politike të opozitës e kanë kundërshtuar gjatë zgjidhjen e Hashim Thaçit president. Ato vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, e arritur me 25 gusht për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen tjetër të shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Serbisë nuk po i përmbahen marrëveshjes për tregti të lirë me vendet e rajonit, por as marrëveshjeve të arritura për këtë çështje në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, thonë zyrtarët.